în picioare. Deci eu trebuie să populata ion prașet, aștu în barbută, de duet mese să mere în masa urgente në parandalimin e kësaj pandemie.
Ndryshe në pyetjen që ka drejtuar Radio Evropa e Lirë, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lidhur me rekomandimet për përkatësisht veprime që duhet të ndërmarrin institucionet e shtetit për uljen e mbipeshës dhe obezitetit tek fëmijët, nga kjo organizatë thonë se ulja e mbipeshës kërkon një qasje gjithëpërfshirëse në më shumë nivele, duke filluar nga periudha para se të lindë fëmiu, me përkujdesjen e ushqimit gjatë shtanzanisë. Pastaj, promovimin e gjithënjes gjatë 6 muajve të parë, ushqimin adekuat gjatë 2 viteve të parë të jetës, si dhe promovimin dhe nxitjen e aktiviteteve fizike, si për fëmijët e moshës parashkollore, ashtu dhe atyre në shkollë. Raporti i Organizatës Botërore të Shëndetësisë nxjerr në pah uljen e kryerjes aktiviteteve fizike nga ana e fëmijëve përkatësisht. Raporti tregon se 57% e fëmijëve në Maqedoninë e Veriut as pak nuk bëjnë sport ose nuk kanë aktivitet, përderisa 38% e fëmijëve konsumojnë pije jo alkolike me sheqer të shtuar. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha liderëve botëror në samitin e G20-s se lufta e Rusisë duhet të përfundojë tani. Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov tha në anën tjetër se kushtet e Kievit për bisedime me Moskën janë jo reale. Lavrov po ashtu akuzoi vendet perëndimore për politizimin e deklaratës së përbashkët në samitin e G20-s. Samiti i këtij grupi në Bali të Indonezisë është i pari i tillë prej se Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës në fund të shkurtit. Valona Tela na sjell më shumë hollësi.
Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky u tha udhëheqësve botëror se koha për t'i dhënë në fund luftës së Rusisë në Ukrainë është tani. Jam i bindur se tani është koha kur lufta shkatruese ruse duhet dhe mund të ndalet, tha ai, duke ju drejtuar samitit të G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara që përmbahet në Bali të Indonezisë. Dalja luftimeve do të shpëtonte mira jetë, tha Zelensky përmes videolidhjes. Zelensky tha se Ukraina nuk do të lejojë që trupat ruse të rigrupohen pas tërheqjes së tyre nga qyteti strategjik i Hersonit dhe paralajmëroi se do të ketë luftime më intensive derisa forcat e tij të rimarrin kontrollin e gjithë territorit të pushtuar. Çlirimi i Hersonit të premtën e kaluar ishte një nga sukseset më të mëdha të Ukrainës në luftën e saj kundër pushtimit rus. Zelensky i kërkoi Moskës që të tërheqë të gjitha forcat e saj nga Ukraina dhe të riafirmoi integritetin territorial të Ukrainës. Ai tha se Ukraina nuk do të rrezikojë sovranitetin, territorin ose pavarësinë e saj. Zelensky përmendi disa mënyra për arritjen e paqes përfshirë garantimin e sigurisë bërthamore dhe ushqimore, përfundimin armiqësive dhe parandalimin e përshkallëzimit të situatës. Ai vazhdimisht i u drejtua udhëheqësve si G19, duke përjashtuar qartazi Rusin. Ministri i Jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov, zyrtari më i lartë i këtij vendi i pranishëm në samitin e G20-s, tha se kushtet e Kievit për bisedime me Moskën janë jo reale. Të gjitha problemet janë me palën ukrainase, e cila po i refuzon kategorikisht negociatat dhe po parashtron kushte që janë padyshim jo reale, u tha Lavrov gazetarve. Ai po ashtu akuzoi vendet perëndimore për politizimin e deklaratës së përbashkët në samitin e G20-s. Draft deklarata e parë nga agjencia lajmeve Reuters thotë se shumica e antarëve të G20-s e dënojnë ashpër luftën në Ukrainë. Thirrjet e vendit Nikosir për udhëheqësit e G20-s ishin për unitet dhe për veprime konkrete në rimëkëmbjen e ekonomisë globale. Ne nuk kemi zgjidhje tjetër, na nevojitet bashkëpunim për të shpëtuar botën, tha presidenti i Indonezisë Joko Widodo, përpara se liderët e vendeve më të pasura të fillonin diskutimet me dyert të mbyllura. G20-a duhet të jetë katalizator për rimëkëmbjen gjithëpërfshirëse ekonomike. Ne nuk duhet të ndajmë botën në pjesë, nuk duhet të lejojmë që bota të futet në një tjetër luftë të ftohtë, tha Widodo. G20-a, cila përfshin vendet nga Brazili deri në Indi, Arabi Saudite dhe Gjermani, përbën më shumë se 80% të bruto prodhimit të brendshëm të botës. 75% të tregtisë ndërkombëtare dhe 60% të popullsisë. Një shenjë pozitive në prag të samitit ishte takimi mes presidentit të SBA-s Joe Biden dhe udhëheqësit kinez Xi Jinping, në të cilin dy liderët premtuan komunikime më të shpeshta pavarësisht dallimeve të mëdha. Takimi së hënës ishte i pari sy më sy i tyre prej se Biden mori detyrën e presidentit në vitin 2021.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryeqyteti i Ukrainës Kiev është sulmuar me raketa nga Rusia, thot kryebashkiaku i qytetit Vitali Klitschko. Sipas tij, mes atyre që u goditën janë edhe dy ndërtesa banimi në rrethin qendror Peçersk. Ai tha se disa raketa ruse janë rrëzuar me sukses dhe se ekipet e shpëtimit janë në vendin e ngjarjes. Zyrtarët atje thonë se banorët po qëndrojnë të strehuar në vende të ndryshme nga frika e sulmeve të tjera. Ky sulm po ndodh derisa liderët botror janë mbledhur në Bali të Indonezisë në samitin e G20-s apo grupit të vendeve më të industrializuara, ku kanë dënuar pushtimin rus të Ukrainës. Zyra e OKB-s për të drejtat e njeriut tha sot se Rusia dhe Ukraina kanë torturuar të burgosur të luftës gjatë konfliktit gati 9 mujor mes tyre. Ekipi monitoruesi OKB-s me bazë në Ukrainë tha se i bazon gjetjet e tij në intervistat me më shumë se 100 të burgosur lufte në secilën anë të konfliktit. Intervistat me të burgosurit ukrainas të luftës janë bërë pas lirimit të tyre, pasi Rusia nuk ka lejuar çasjen në lokacionet e paraburgimit, tha ky ekip. Rusia ka sankcionuar 100 qytetar kanadez duke përfshir edhe yllin e Hollywoodit Jim Carrey në shenjë hakmarrjeje të sankcioneve të vendosura nga Ottawa për qytetarët rus. Ministria e Jashtme ruse njoftoi dje se ka vendosur sankcione ndaj qytetarëve kanadez, përfshir shkrimtaren e njohur Margaret Atwood, shkrimtarin dhe regjisorin David Bezmozgis dhe aktoren Catherine Winnick. Qytetarët kanadez që janë shtuar listës së sankcioneve përfshin zyrtar aktual dhe ish zyrtar kanadez, përfaqësues të institucioneve arsimore dhe figura tjera. Deri më tani janë mbi 1000 qytetarë dhe kompani kanadeze në listën e sankcioneve të Rusisë. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.